Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Handbook of Psychological Assessment, edisi Kinem oleh Gary Groff Manat bersama A. Jordan Wright, ialah buku rujukan profesional dalam bidang penilaian psikologi klinikal. Diterbitkan oleh Wiley pada tahun 2016, buku ini menghimpunkan asas teori, dapatan penyelidikan dan panduan kerja untuk membantu pelatih serta pengamal menjalankan penilaian secara bersepadu. Fokusnya bukan sekadar menerangkan ujian psikologi secara berasingan. Buku ini menyusun proses mengikut aliran kerja sebenar, bermula dengan soalan rujukan dan pemilihan kaedah, diikuti pentadbiran serta tafsiran data. Kemudian perancangan rawatan dan penulisan laporan. Pendekatan ini penting kerana skor ujian sahaja tidak memadai untuk memahami seseorang klien. Maklumat daripada temubual, pemerhatian, sejarah kehidupan, ukuran kognitif, inventory personality dan konteks budaya perlu ditimbang bersama. Dengan penekanan yang praktikal, buku ini bertujuan membina kecekapan membuat keputusan klinikal yang lebih teliti, relevan dan berguna kepada klien. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penilaian sebagai proses klinikal bersepadu bukan sekadar memberi ujian. Gagasan utama buku ini ialah penilaian psikologi perlu dilihat sebagai satu proses penyelesaian masalah klinikal. Seorang ahli psikologi tidak sepatutnya bermula dengan memilih ujian yang paling terkenal atau yang mudah Sebaliknya, proses perlu bermula dengan sebab rujukan, persoalan yang hendak dijawab dan keadaan khusus klien. Contohnya, kesukaran pembelajaran, perubahan fungsi selepas kecederaan, masalah emosi atau persoalan berkaitan rawatan memerlukan gabungan sumber maklumat yang berbeza. Buku ini menekankan penyepaduan temubual, pemerhatian tingkah laku, rekod latar belakang dan hasil ujian formal. Ini mengelakkan kesilapan menafsir satu skor sebagai gambaran menyeluruh personaliti atau keupayaan seseorang. Dalam amalan di Malaysia yang berbilang bahasa, budaya dan latar pendidikan, prinsip ini amat berguna. Skor perlu difahami dengan mengambil kira bahasa ujian, peluang pendidikan, norma yang digunakan serta pengalaman hidup klien. Penilaian yang baik bukan menghasilkan sebanyak mungkin angka. Ia menghasilkan rumusan yang menjawab persoalan rujukan dengan bukti yang mencukupi, menerangkan had kesimpulan dan mengenal pasti langkah seterusnya yang praktikal. Kedua, pemilihan instrumen mesti berpandukan soalan rujukan, kesahan dan kecekapan. Buku ini memberi perhatian kepada cara memilih instrumen penilaian secara rasional. Pemilihan tidak boleh dibuat hanya kerana sesuatu ujian lazim digunakan atau kerana pengamal sudah biasa dengannya. Setiap alat perlu dinilai berdasarkan kesesuaian dengan persoalan rujukan, kumpulan individu yang hendak dinilai, kekuatan bukti psikometrik, masa pentadbiran dan nilai tambah maklumatnya. Prinsip kesahan dan kebolehpercayaan menjadi asas. Kerana keputusan klinikal yang besar tidak patut bergantung pada ukuran yang tidak stabil atau tidak benar-benar mengukur konstruk sasaran. Buku ini turut memberi liputan praktikal terhadap instrumen yang luas digunakan termasuk ukuran fungsi kognitif, personaliti dan simptom klinikal. Serta mengiktiraf peranan instrumen ringkas yang semakin digunakan dalam persekitaran sibuk. Kecekapan di sini bukan bermaksud mengambil jalan singkat, ia bermaksud mengurangkan ujian yang berlebihan, mengelakkan pertindihan maklumat dan menumpukan usaha pada data yang benar-benar boleh mengubah kefahaman atau pelan tindakan. Bagi perkhidmatan kesihatan mental dengan masa dan sumber terhad, pendekatan ini membantu memastikan penilaian kekal beretika, berkadar dan berorientasikan keperluan klien. Ketiga, tafsiran skor memerlukan hipotesis klinikal dan gabungan pelbagai bukti. Salah satu nilai buku ini ialah penekanannya bahawa tafsiran tidak boleh disamakan dengan membaca skor mengikut kategori secara mekanikal. Skor ujian ialah bukti, bukannya keputusan akhir. Pengamal perlu membina hipotesis awal daripada soalan rujukan dan temubual, kemudian menggunakan hasil instrumen untuk menyokong, menyemak atau menolak hipotesis tersebut. Korek antara skor, tingkah laku semasa sesi, konsistensi respons, sejarah perkembangan dan maklumat daripada sumber lain semuanya mempengaruhi maksud klinikal sesuatu dapatan. Sebagai contoh, prestasi rendah dalam ujian kognitif boleh berkait dengan pelbagai faktor seperti kesukaran tumpuan, tekanan emosi, keletihan, bahasa, motivasi atau gangguan neurologi. Justeru, satu skor rendah tidak boleh terus dianggap bukti bagi satu diagnosis atau kekurangan kekal. Pendekatan bersepadu mengurangkan risiko kesimpulan terlalu mudah dan membantu pengamal membezakan antara masalah utama dengan faktor yang mempengaruhi prestasi. Buku ini juga meletakkan tafsiran dalam konteks fungsi harian. Nilai suatu penilaian meningkat apabila dapatan dapat menerangkan kesan terhadap pembelajaran, pekerjaan, hubungan. penjagaan diri atau keupayaan klien mengikuti rawatan, bukan hanya apabila profil skor kelihatan rumit. Keempat, daripada dapatan penilaian kepada rujukan dan perancangan rawatan yang berguna, buku ini menyusun penilaian sebagai asas kepada tindakan klinikal. Bukan aktiviti yang terhenti selepas diagnosis atau laporan disiapkan. Maklumat yang dikumpulkan perlu membantu menjelaskan sama ada klien memerlukan rawatan psikologi, penilaian perubatan atau neuropsikologi lanjut, sokongan pendidikan, intervensi keluarga atau rujukan kepada perkhidmatan lain. Perancangan rawatan yang baik perlu mengambil kira kekuatan, kesukaran, kesediaan klien, risiko dan halangan praktikal, bukan hanya label diagnostik. Jika penilaian menunjukkan kelemahan dalam perhatian atau pembelajaran, misalnya implikasinya mungkin melibatkan cara arahan diberi, struktur tugasan atau bentuk sokongan yang lebih sesuai. Jika terdapat tekanan emosi yang ketara, hasil penilaian boleh membantu mengenal pasti bidang yang wajar diberi keutamaan dalam rawatan. Hubungan antara penilaian dan rawatan ini membezakan pendekatan klinikal daripada pengujian yang sekadar bersifat pengelasan. Dalam konteks tepat, cadangan juga perlu realistik terhadap akses perkhidmatan, peranan keluarga, bahasa komunikasi dan sumber yang ada di sekolah atau komuniti. Maka, buku ini menekankan bahawa dapatan paling bernilai ialah dapatan yang boleh diterjemahkan kepada keputusan jelas dan langkah bantuan yang boleh dilaksanakan. Akhir sekali, laporan psikologi perlu jelas, beretika dan berpusat pada masalah klien. Penulisan laporan merupakan komponen penting dalam Handbook of Psychological Assessment kerana laporan ialah bentuk utama komunikasi antara penilai, klien, keluarga, doktor, sekolah atau pihak rujukan. Buku ini memberi penekanan pada laporan yang bersifat penyelesaian masalah dan mesra klien, bukan dokumen yang dipenuhi istilah teknikal tanpa arah. Laporan yang berkesan menerangkan tujuan penilaian, kaedah yang digunakan, dapatan utama, tafsiran yang berhati-hati, batasan data dan cadangan yang berkait terus dengan persoalan rujukan. Pengamal perlu memilih bahasa berdasarkan pembaca. Laporan kepada pakar mungkin memerlukan perincian klinikal lebih tinggi, manakala maklum balas kepada klien dan keluarga perlu mudah difahami tanpa mengorbankan ketepatan. Prinsip etika juga penting, termasuk menjaga kerahsiaan, mengelakkan bahasa yang menghukum serta tidak mendakwa lebih daripada yang disokong oleh data. Dalam masyarakat Malaysia, kejelasan bahasa dan kepekaan terhadap stigma kesihatan mental boleh menentukan sama ada laporan itu membantu atau menambah kebimbangan. Dengan menjadikan laporan sebagai jambatan antara bukti dan tindakan, buku ini menunjukkan bahawa kemahiran menulis ialah sebahagian daripada kompetensi penilaian, bukannya tugas pentadbiran di penghujung proses. Kesimpulannya, Handbook of Psychological Assessment paling sesuai untuk pelajar pasca siswazah psikologi klinikal, counseling dan bidang berkaitan serta ahli psikologi yang sedang membina atau mengemaskini amalan penilaian mereka. Ia juga berguna kepada pengamal berpengalaman yang memerlukan rujukan luas ketika memilih instrumen menilai corak dapatan, menyediakan laporan atau menghubungkan hasil penilaian dengan rawatan. Buku ini bukan bacaan ringan untuk orang awam kerana kandungannya berorientasikan kompetensi profesional dan penggunaan ujian yang memerlukan latihan serta tanggungjawab etika. Manfaat utamanya ialah kerangka kerja yang teratur. Pembaca dibimbing untuk bergerak daripada persoalan rujukan kepada pengumpulan bukti, tafsiran berhati-hati, rumusan klinikal dan cadangan yang boleh digunakan. Ini membantu mengelakkan dua kelemahan biasa, iaitu memberi terlalu banyak ujian tanpa tujuan yang jelas atau membuat kesimpulan besar daripada data yang sempit. Berbanding buku yang hanya menjadi katalog instrumen atau teks teori penilaian, karya Grohmanet dan Wright menonjol kerana orientasi aplikasinya. Ia menggabungkan pemilihan ujian, tafsiran data, perancangan rawatan, rujukan dan pelaporan dalam satu aliran kerja klinikal. Walaupun penggunaannya di Malaysia masih perlu disesuaikan dengan kesahan instrumen, bahasa, norma dan konteks budaya setempat, prinsip asasnya kekal kukuh. Buku ini paling bernilai apabila digunakan sebagai panduan untuk membina pertimbangan profesional, bukan sebagai pengganti latihan, penyeliaan atau pertimbangan klinikal. Jika anda ingin menyokong Gary Grohmanet, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.